Blaðsíða 126. Við vorum rétt komin út á þessa glampandi breiðu af fíngerðum sandi þegar annar strákurinn sökk í sandin upp að hnýja með annan fótinn og með hinn fótinn upp að miðju læri. Hann hló og ríkti sig til og frá til að losa sig en sökk þá með báða fætur alveg upp að mjöðmum. Við strákurinn toguðum í handlegginn á honum en leiran vildi ekki sleppa og hann var komin með tár í augun og skeifu á munnin. Ég fór aðeins of nálagt og leiran glifti annað stífilið. Þá sáum við glitta í eitthvað rautt á malaveginu með fram fjörinni og lausi strákurinn þaut eins og píla í áttina því en ég lá á maganum og hélt í hendurnar á fasta stráknum. Og tárin spýttust úr augunum á honum og hann bað mig aftur og aftur að fara ekki eins og biluð grammofónsplata. Tvær eilífðir liðu og hann var sokkin upp að brjósti þegar hinn kom loksins hlaupandi með anoraksklæddan útlending í eftirdragi. He is fast, sögðu við, eins og það var ekki augljóst að vinur okkar var að drukna í sandi. Útlendingurinn fór létt með að draga hann upp og við sögðum thank you og fórum heim. Strákurinn hágrátandi af því að hann hafði næstu því dáið og ég haltrandi á einu stífjali. Við fylgdum honum heim og mammans kyssti okkur ekki fyrir að hafa bjargað honum, heldur horfði okkur eins og við varum glæpalíður. Ég fór beint út í búð því mér fannst ekki hægt að koma heim á aðeins einu stífili og þar að auki með engan fiskbúðing. Umræður, verkefni. 1. Þessar sögur byggjast á endurminningum. Reynið þið nú fyrir ykkur og skrifið að minnstakosti tvær stuttar en ólíkar frásagnir þar sem þið rifið upp atvikur bensku ykkar. Reynið að lýsa mismunandi tilfinningum og minningum í hvorri frásögn fyrir sig. Segi frá í fyrstu persónu. Skoði það sem sagt eru mörsögur hér að framan og hafi það til liðsjónar. 2. Hvað eiga sögurna sameiginlegt annað en að byggjast á endiminningum? Hugi bæðað efni, hugblæ og stíl. 3. Höfundur notast í þessum sögum við langar og flæðandi setningar. Hvaða áhrif hefur þetta á lesturinn og stemninguna? Á blaðsíðu 127 er mynd.